Tere kuulema 5027. keskpäeva saadet on kolmapäev 22. mai, millest täna räägime. Koop Hiiuma tiim avas Kõpu poolsaarel Kõpu suvepoe. Telefonil on Hiiuma tarbijatühistu juhataja Kaja Antons. Abruka uue pääste kaatri õnnistamisele siin juttu kaatri nimega Klaara, ristiema Katrin Mörbeki ja Saarevaht Rein Lemberiga. Esmaspäeval käis Saaremaal rahandusminister Mart Võrklaev, kuuleme ära selle intervju, mis esmaspäeval salvestasime. Ja telefonil on ka Eesti Toiduaine Tööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp, kes käis meie toiduainete tööstusi üle vaatamas ja kohtus ka minister Võrklaevaga. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja me oleme nüüd kantunud oma jututeemadega Hiiumaale ja meil on telefonil Hiiuma tarbijatühistu juht Kaja Antons. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
Ja palavad õnnitlused on põhjust.
On küll põhjust. Me oleme avanud ühe väikese külavoe.
No ma tsiteeriks seda meili, mis minu postkasti mõned ajad tagasi jõudis ja see kõlab nii. Tere, Tõnis. Kirjutan Koop Hiiuma tiimist. Oleme avamas Hiiumal Kõpu poolsaarel Kõpu suvepeo. Piirkonna arengus kaua oodatud sündmus, kuna Kõpu otsas pole kauplust olnud ligi 30 aastat. No ma saan aru, et väike selline näpuviga, aga see kõlab tegelikult väga hästi, et Kõpu rahvas saab nüüd oma suvepoe ja see on nagu tõeline suvepidu.
Nii, see on väga tore tõesti ja see sobib siia hästi, sest me asume siin Kõpu tuletorni kõrval selle mäe otsas, kus asub Kõpu rahvamaja ja siin rahvamajas ju käib kogu aeg pidu ja pillerkaar ja siin kõrval on kohe kiigeplats ja laululava, nii et ühe mäe otsa sai siis ka väike poekene lisaks.
Kas see 30 aastat, mida siin oli mainitud ilma poeta, kuidas need hiidlased seal kandis siis hakkama said?
No võtta, ma ei teagi, kuidas nad said, et Kärdlast vaadates on see Kõpu, noh, niisugune metsade maa, ilma veerel ja seal nagu tundub, et väga palju midagi ei olegi.
Ja kedagi ei ole.
Ja kedagi ei ole. Aga juba siin aastaid tagasi meie endine maavanem Riho Rahu ja koputas ikka õlale, ütles, et Kaja, pane tähele, et Kõpu, vaat see on arenev piirkond. Ja läks mõned aastat mööda, ütles endine Hiiuma tarbijate ühistu pikaaegne juht Agukohari liikme koosolekul. Et nüüd on küll juba Kõpus jälle aeg pood avada. Ja kuna liikmed on ju Hiiuma tarbijate ja kõiki tarbijate ühistu omanikud, siis ei saanud seda kuidagi jätta tähelepanuta. Ja siis me kõndisime siin Kõpus ja tegin kaasa ka ühe kohaliku matkaklubi matka ja leidsin tõesti, et Rihol oli õigus, et siin on iga puud aga majakene ja inimesed on siia metsa niimoodi ennast ära peitnud, et tee pealt sõites tundub ei ole midagi ka kedagi, aga natukene sisse astudes näed, et siin tõesti on rahvast ja seda näitas ka täna avamine.
No vannasti olid avamised sellised väga tormilised ja saba oli ammu ilma ukse taga ja siis toodi defitsiiti, mille pärast läksid inimesed kaklema ja nii edasi ja nii edasi. Tänasel päeval on inimesed muutunud kultuursemaks, kirge on vähem kuigi uvi ilmselt jagus ka täna.
Ja no, mulle ikkagi meeldib see kogukonna asja ajamine, et kui avad keskväljakul poe või suure poe kuskil linnas, siis seda südamlikust ja seda tänulikust ikkagi on tunda sutsu vähem, et siin ikkagi külarahvas on väga tänulik ja rõõmus. Sest nende lähim pood oligi Kõrgessaares ja sinna on üle 20 kilomeetri ja võib-olla tundub, et ei ole suurt, suurt midagi, aga kui sul on ikkagi ainult pudelit vett vaja või lapsele jäätist, siis on seda natuke palju. Ja huvitav on see, et siin Kõpus tõesti täna meil on väga palju kuulsused juba läbi käinud, et siin väga palju inimesi küll suvitab, aga juba nagu on pikemalt ka nädalavahetustel aega veetmas.
No teades praegu seda üldist majandusolukorda, ega ühtegi ju niisugust otsustega liigutust ei tehta väga ka emotsioonipõhiselt. Ilmselt teil oli ka väga põhjalik ka selline eeltöö, ma ei tea, käisite ukselt uksel ja küsisite, et mitu korda nädalas te plaanite poodi minna, sest tegemist on ikkagi investeeringuga. See ei ole nii sama lihtne, et noh, teeme siia poe ja saagu nii.
No jaa, siin kohal tulebki nüüd mängu tegelikult selle poe suure algataja, nii võib öelda, Tiiu Lehe pikaaegne peatoimetaja Harda Roosna, kes on olnud siis aastast 2005 juba selle Kõpu rahvamaja nagu taastamise taga. Ja selles Kõpu rahvamajas olid siis jäänud, Kõpu rahvamaja ise kuulub siis Eesti Apostliku Õigeusu Kirikule. See on väga, väga vana maja, 1910. Aastasse ulatub selle maja ajalugu ja siis see küla eesotsa siis Ardaga ja nende valguskiir on siis külaselt, on seda 2005. Aastast seda maja taastanud, aga kirik jätis endale siis preestritoa ja kabeli jaoks ruumid, need on kaks niisugust väikest ruumi. Ja ta lootis, kirik lootis siis need ruumid ära rekonstrueerida või remontida, aga rahapuudusel või tahtmise puudusel seda ei toimunud. Ja Arda siis teades, et Koop otsib Kõpu poolsaaresel poe avamiseks kohta, pöördus ja rääkis, et seal on niisugused ruumid ja tule vaata ja ikkagi maja juba olemas ja seinad juba püsti ja me oleme sinna palju investeerinud ja seal on vesi ja kanalisatsioon olemas ja nii edasi. Ja sinna ta mind kättpidi vedas siis ja ei lasnud sellel teemal enam laua pealt maha kukkuda. Ta mutku tuli, kukkus nii nagu mõne asjak on. Ja ilmselgelt need investeeringud tänu sellele, et me saime siia majja tulla, on, ei ole maa ilmatuma suured. Ja mis on väga rõõmus, see pood on väga suures osas selline taaskasutuspood. Kaubad on uued, aga see, mille peal on kaubad riiulid, ja seadmed väga suures osas on ikkagi teistest poodidest ära võetud või üle jäänud asjad ja need on lihtsalt puhtaks küüritud ja nüüd pandud teist korda siis kasutusele. Uus on see, et meil on siin uus kassa ja juurdepääsu tee treppi ehitasime ja loomulikult remontisime siis need räämasruumid. Nii et investeering ei ole mäe kõrguna. Aga see, kas see pood ära tasub, see nüüd ole väga suures osas oleneb, kuidas see küla selle vastu võtab ja kui palju ikkagi külarahvas selle oma poe pealt siis nüüd elab, nii öelda.
No siit me võime ju natukene ridade vahelt või sõnade vahelt välja lugeda ka, et see Kõpu suve peo, suve poe elu iga esialgu on mõeldud sügiseni ja siis te vaatate unte või õieti siis käibe ja kasumi pealt, et kas teha ta järgmine suvi uuesti või katsetada ka pikemat aega kui ainult suvi.
Jaa, meil on üürileping nüüd kirikuga 3 aastaks, nii et me saame 3 aastat seda rahulikult katsetada. Ja me oleme ka välja öelnud selle, et kui me näeme, et siin tõesti selle poega läheb hästi, et me ei pane teda kinni 31. augustil, võib-olla paneme 30. septembril ja kõik variandid on õhus, et meil on loodud need tingimused nii, et see pood saab olla lahti aastaringselt.
No üks asja on see nii-öelda kasumi marginaal ja kõik muu, aga noh, me ju kõik teame seda, et Koop on ju kohalik, eks? Uh-huh. Et sellel Kõpu suvepoe avamisel on noh, mitte ainult selline majanduslik, vaid ka niisugune regionaalpoliitiline või kultuuriline või noh, mis iganes tähtsus ja tähendus hiidlaste jaoks?
Kindlasti. Kindlasti on, et nähes täna neid inimesi siin, et see on suur sündmus sellele poolsaarele. Ja kui nüüd veel vaadata seda majanduse poolt, siis täiesti kohe lahke südamega ja kerge südamega sai vastu võetud otsus, et pagari, kondiitri ja kulinaaria toodete sortiment on ainult hiiumaine. See tähendab, et lettidel on vaid hiiuma köök ja pagar tooted. Ja samamoodi kui esialgu olime veidi mures, et kuhu me selles väikeses poes mahutame hiiuma kohaliku väiketootja kauba, siis nii ilusad eriväljapanekud kui Kõppu poes üheski teises poes ei ole. Nii et tulge Kõppu ja vaadake, mida teevad meie väiketootjad ja kui kavalalt ja ruumilehteks on see kohalik toodang.
Nii, öelge, kas Iuma mõnes teises piirkonnas on veel oma selline nii-öelda Harda Roosna, kes käib ja nõuab oma piirkonda ka ühte sellist väikest suvepoodi?
Meil on neid hardasid vist päris mitu, aga tõsi see on, et selle poe võib Harda nimeliseks nimetada küll, et väga, väga, väga suur tugi ja toetus ja eestvedamisel see pood nüüd avati, aga piirkondades meil on siin asjalike inimesi igal pool, aga võib-olla nii suure maa peale, et poodi ei olnud, ei olegi, et teistes piirkondades kuidagi kopium on ilusest ümber saare ära katnud need väikeste kohad, kohtade kõige suuremad kohad, äkki siis nii on õige öelda.
Kas Coop Hiiumaa jaoks on suur suvi juba alanud?
Suur suvi on alanud. Meil teist nädalat paistab päike ja kõige palavamalt ja kõige rohkem päikest olevadki Kõppu poolsaarel. Eks meie ka nüüd õpime seda Kõppu poolsaart paremini tunda, et me võime öelda, et kui muidu jõuad oma külalistega, oleneb külalistest aastas korra kaks Kõppu, siis nüüd me oleme juba paari nädala jooksul siia jõudnud kümneid kordi ja ilm on ilus, rahvast liigub, suveiidlaseid on näha, nii et nagu ma kord kuulsin Kärda rannasest lõpuset lugu, räägin selle siia nüüd lõpetuseks, et nii nagu saarlased, nii ka hiidlased tõenäoliselt väga suures osas elavad turistidest ja suvest, siis kuulsin, kuidas hiidlased oma külalistega siis Kärdla rannal jutustasid. Nendega koos olid rannal ka tigedad sääsed. Ja kui siis külalised natuke nurisesid, et no, tea, meile tundub, et meid nad ründavad natuke rohkem, siis hiidlasest peretütar ei olnud kade, vaid vastas, et nii on jah. Meil siin isegi sääsed elavad turismist.
Suure päeva, näite selle kommentaari eest ja Kõppu poolsaare Kõppu suvepeo või suvepoe külastamine on kahtlemata kohustuslik kõigile saarlastele, kes suve jooksul Hiiumaale satuvad ja sinna kanti sõidavad.
Suur, aitäh!
Aitäh ja soovin edu!
Teile ka!
Telefonil oli Hiiumaa tarbijatühistu juht Kaja Antons.
Purjesid paisutab suvine tuul, kaugele maha jääb kallas ja muul, kajaka lengulgi vallatum hoo. Hei jaa, hei, hei jaa, kiigub nii lõbusalt lainete laev, kõikjalda ümber on päikese naer, tuju nii rõõmsase kõigile loo. Hei jaa, hei, soovide randa belaev võib meid kanda ankru me võime seal anda jäädavalt kui selleks soov kiidub nii lõbusalt lainete laev kõikjalda ümber on päikese naer merel on mõnusid kuhjaga koos ei jaa, ei thank you. soovide randa veel aeg võib meid kanda, ankru me võime seal anda. Jäädavalt kui selleks saab, kiigub nii lõbusalt lainetel laev, kõikjal ta ümber on päikese naer, perel on mõnusid kuhjaga koos. Hei ja hei, hei ja ho, hei.
Kui Kõpu poolsaarel on pidupäev täna, siis Abrukal oli tõsiselt pidulik hetk eelmisel laupäeval, kui uue pääste kaatri õnnistamise tseremoonia maha peeti. Käisin ka kohal ja kõigepealt ajasin juttu uue kaatri ristiema Katrin Mörbeekiga. Nii, ülge, mis moodi saab laeva ristiemaks?
Kudagi täiesti juhuslikult saab, mitte midagi ei väsaks tegema, sa pead ilus olema.
Ja nüüd ei pea vist ka eriti midagi tegema, kuigi te uurisite, et kas nüüd laeva küürimine jääb ristiemale, aga vist ei jää?
No ma loodan, et ei jää, aga noh, eks kui sa oled endale sellise nagu, vastutusrikka ülesande võtnud, et kui ikka on vaja küürida, juba ikka lähen küürin. Ja.
No kui palju sellel väiksel saarel nii suurt laeva vaja üldse läheb?
No tegelikult ikka läheb vaja. On ikka seda, neid juhtumeid ju siin on olnud, kui on laeva vaja läinud. Siin ju eelmine aasta päästeti ära ju kolm inimest ja siin on ikka mõni suvi on ikka päris nobe see üritus, aga just nimelt, et sellepärast, et sellega saab minna sügisel, kevadel, saab, kui kellegi midagi juhtub, et saab sinna sisse panna, eks ta on kinnine. Et eelmine oli meil ka muidugi väga vinge kersti, aga noh,
nii, nimeks sai laev Klaara. Kas sellel on ka mingisugune legend või kes see Klaara on?
Klaara tegelikult Eva oskab rääkida Klaarast ilmselt tunduvalt rohkem või Krista. Mina isiklikult ei ole Klaaraga kokku puutunud. Aga Klaara on, me elas siin Lepametsatalu. Perenaine oli ja siis selle Riho vanaema. Ja mina olen tema kohta lihtsalt nii palju ilusaid sõnu kuulnud, et ta oli olnud hästi tore, toimekas, naisterahvas ja siis, kui see läks nimepanemiseks läks, siis mõtlesin, et no, miks siis ei võiks olla Klaara. Klaara on ju ilus nimi.
Nimekirjas oli ikka teisi ka välja?
Oli, jah, oli.
Risti, ma oleks olnud oma nime välja pakkuda.
On ju, kõigepealt ma ikkagi soovistaksin ise.
No jah.
Jah, no eks võibolla järgmisele siis.
Millal järgmine tuleb?
No ves, seda ei oska pealt. Seda.
Mis nüüd Abrukal veel nagu täielikust õnnest puudu on? Et noh, nüüd ikkagi 99% on ju kõik olemas, et noh, mis see üks on?
Issand, selles oleks, mida mulle koduseks ülesandeks andma, sest ma ei tea, minu mõelest ei ole meil täielikust õnnest enam mitte midagi puudu.
Aga siis on hästi.
On, absoluutselt.
Aitäh. Ja järgmiseks jäi mikrofoni ette saarevaht Rein Lember, temaga sellest õnne jutust alustamegi. Saarevahi süda on nüüd nagu rahul. Ma sain aru, ristiema ütles, et Abruka rahval ei ole õnneks enam mitte midagi rohkemat vaja, et nüüd on kõik olemas.
Rahul on saarevahi ja Abruka päästeesuse eksjuht ka. Absoluutselt oleme rahul, sest meil on... Meie turvalisus on kasvanud nüüd kirjeldamatusse kõrgusesse, sest ega meil ju siit oleks kas maad, merd või õhku mõõda. Õhutransport meil puudub, maaühendus ka ei ole ainuke meri, aga nüüd on meil mere pealt siuke laev. No siis peab meri püsti ees olema või paksult jääd täis, kui me taga sõita ei saa. Nii et me saame igat pidi kas leiva järgi minna, kui muud moodi ei saa või inimesi aitata, kui nendel on vaja terviseprobleemid. Kõik on.
No sa said just kättega ühe teenete märgi, vabatahtlik merepääste, 10 aastat oled sa tegutsenud. Kui sa nüüd mõtled tagasi need aastate peale, mitu korda sa oled mõelnud, et näe, oleks meil nüüd võt niisugune laev, noh, nagu teil nüüd praegu on?
Ei, tegelikult sellest peaks nüüd aastaid natukene veel tagasi minema. Enne seda, kui Abrukas üldse loodi, siis ma tõsiselt mõtlesin. See oli too kurb hetk, kui toonane Kaarma vallavanem Abruka taga hukka sai. ja mulle helistati. Vaatamata sellele, et suvel on Abrukal ääretult palju rahvast, tol ajal oli meestest, kes toimetanud mina üksinda saarel ja mis kõige õudsam ja hirmsam, meil ei olnud ühtegi alust siin.
Sel hetkel?
Tol hetkel ei olnud ühtegi alust, millega appi minna. Ja siis hakkas mu peas mõte tiksuma tasapisi, et siin kohe peaks olema. Aga enne seda oli juhtunud veel nii, et otsa oli saanud meil ka 4 inimest ja see mõne aasta jooksul ainult. Aga samal ajal hakkasid Abrukal Maidu ja Lempo Maidu ja paar head kaasvõitlejad mõlgutama ka mõtted, et Saarema merepääste. Me panime jõud kokku ja nii sündiski Saarema merepääste. Mina ei ole küll seal initsiaator olnud, aga andis ka tõuke Abruka merepääste üksuse rajamiseks. Ja siis läks kõik juba küll läbi väikeste murede ja raskuste, aga võiduka lõpupoole saime omale selle aluse Kersti ja nüüd on meil uus. Korra mõtlesime, et jätkaks traditsiooni poleks nimeks Alar, aga kuna laeval võib ikka, peaks ikka olema tütarlapse nimi, siis valisime Abruka väärikate tüdrukute seast välja ja otsustasime, et nimeks võiks saada Klaara.
No Krista oleks nüüd juba olla ka ilus nimi.
Eks meil on ju siis kasvruumi, kui suuremad juhkemad tulevad, siis paneme Krista järjekord.
Nii, traditsiooniline küsimus. Täna hommikuse seisuga palju sul saarel inimesi peal on?
Väga hea küsimus. Kui ma hetkel kus üle lugen, siis on juba siin kaipäär, juba siin 38 inimest. Ja kui me paneme 10 kond veel otsa, siis meil 450 on praegu siin olnud, aga see on alt hetke küsimus. Suvel Avruka elanik on paisub nagu hea pärmitaigen. Kui meil talvel on siin 10-15, 20 inimest, siis suvel on meil 100-150 pluss veel head külalised, kes tulevad 9 või 8 päevaks.
No ja ilmselt nüüd tänu Klaarale julgevad need ka tulla, kes pole varem seda teekonda ette võtnud.
No absoluutselt meil heaks näiteks on ju Eesti televisiooni Saarema korrespondent Margus Muld, kes ise enesest nagu merele vabatahtlikult ei lähe, aga kui ta nägi, et selline turvaline alus on, siis ta tuli krõpsti Saarema.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. Science book. French I took. Yeah. But I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Kuuled ja meil on nüüd telefonil Eesti Toiduliidu juht Sirje Põtisepp. Tere, kena keskpäeva.
Ja tere teilegi.
No iga kord, kui me oleme rääkinud siin Eesti toidukonkursist, siis kõik, mis puudutab Saaremaad, ma kujutan juba elavalt ette, paneb teil silma väga särama. Nüüd käisite Saaremaal ära ka, kas see sära silmis kestab ikka veel või on murenoote juurde tulnud?
Ja Saaremaale tulek paneb mul alati silma särama, et ma just mõtlesin, et viimane minut nii-öelda päris tööülesanne oli, kui me käisime südamega tegija tiitlit üle andmas Saaremaa lihatööstuse töötajale, et loomulikult paneb silma särama ja eriti kui mõelda, mis ilmad olid veel, nii et puhkused on tulemas ja Saaremaa on kindlasti selline ilus koht, kuhu minna. Aga alguses ikka positiivne ja siis hakkame sisse vaatama, et tõepoolest kui jälle teistpidi vaatad, siis mina mõtlesin, kuna mul esmaspäeval olid kohtumised järjest ettevõtetega ära, etteplaneeritud tulin juba pühapäeval ära ja siis kui ma kodus sõitma hakkasin, mis võttis 2,5 tundi juba ainuüksi kuivastusse ja virtsusõit, sealt edasi praamiga maksad ja sõidad ja jälle sõidad edasi Kuressaarte, ehk et ma mõtlesin tõesti selle peale ja tagasi tulles ka, et väga tublid ettevõtted, aga kuidas te püsite konkurentsis, et see on nagu teine riik, kuhu me peame sõitma, et selles suhtes müts maha ja mul on eriti hea meel, et toidutööstustest ju suuremate ja tähtsamate sektorite suuremad ettevõtted on ikkagi püsima jäänud. Noh, leib kahjuks lõpetaseks ju, ma tean seda leivalugu ka ja mul on sellest äärmiselt kahju, et tegelikult kui teised riigid ikkagi oma ettevõtteid ja oma toidujulgeoleku ja toiduettevõtteid hoiavad eritigi veel, siis noh, ega meid nagu siin erinevates kriisides ju mitte kuidagi ei ole toetatud, vaid otse vastupidi. Ja meil oligi esmaspäeval alustasime siis Saarekalast, kus Saarekala juhataja Timo Pärn kenasti võttis nii mind vastu Kalaliidu juhti veel ja ka rahandusminister Võrklaeva oma delegatsiooniga, nii et see oli ka üks võibolla põhjus, miks me ikkagi võtsime ja ma võtsin endal lihtsalt selle tööpäevasest praegu on hullu maja, et ametnikud nagu töötakski 2 kuud aastasse, on ennem jaani ja ennem jõule, seda teavad kõik liitude juhid ja meie töögraafikud on nende järgi paigas, aga oli väga tore, et rahandusminister tuli ja sai nagu väga otsese tagasi side kalasektorist ja toidusektorist üldiselt. Ja ega ei ole kerge, et me näeme kõik seda, me teame seda, et Saaremaa suurtel ettevõtetel on kahjumid, Ja sa tuledki ühest kriisist teise, vaatamata sellele tõepoolest müts maha, kõik toimetavad. Ja millest me siis rääkisime rahandusminister Võrklaevaga, kindlasti üks, mis meid kogu sektorit puudutab ja mis mind kui liidujuhti paneb väga imestama on see, et valitsus oma paanilises raha otsingus eelarvesse ja kärpida ju me ei saa, nagu te teate, mitte mingil juhul. No see oli sarkasm väike, aga tõepoolest nii see on ja nüüd on tuldud siis nagu täiesti toidu- ja joogisektorisse ja ma toon lihtsalt mõned märksõnad, mis kõik mõjutavad toidu- ja joogisektorit kohe otseselt, on kindlasti käibemaksutõusud, on maamaksutõus, on ju magusamaks, mis tuleb, on jäätmereformiga tulev pakendi maksupakett, mida ei ole kusagil Euroopa Liidu riigis. Ja selles osas ma kindlasti, me oleme minemas veel minister Võrklaeva juurde, sest eile oli meil kliimaministeeriumis sellel teemal koosolek ja saate aru, lihtsalt kümneid miljoneid kästakse läbi toidu ettevõtete tarbijatelt kokku koguda. Lisa kaudseid makse. No kuidas meie ettevõtted saaks olla konkurentsis ja miks seda tehakse, see on täiesti nagu vastu võtmatu, et me saame ju aru, mis olukorras on riigi eelarve, meile on seda juba räägitud väga pikka aega, aga kuidas on nii, et üks kõige tundlikumaid sektoreid, kes on otseselt seotud tarbija ostuvõime, tarbija valikute ja tarbija käitumisega, peab kandma nii suurt lisakoormust. See ei ole õiglane, see ei ole aus ja see on vastutustundetu. Ja kohe jõuamegi sinna, et Saarekalast liikusin edasi, siis Saare lihatööstusesse, Saarema tööstusesse, et ma usun, et kohalikud inimesed on Saarema lihatööstuse võibolla seisuga isegi paremini kursis, aga mul on väga hea meel, et ma sain seal käia. Ma tõesti tooks esile selle, et Saaremaa lihatööstus igal juhul teeb kõik selleks, et oma raskest olukorrast välja tulla. Ja kindlasti, mida ma isiklikult tean, mis on võibolla neil väga raske ja kindlasti väga palju nõuab aega ja jõudu veel, et saada sortimentidesse tagasi. Et me teame, et täna ei ole poodides ju mitte ühtegi tühja kohta ja see on võibolla see koht, mis lihtsalt välja kukkuda on väga lihtne. Sa võid välja kukkuda üle öö, üle tunni. Konkurentid võtavad kohe suurima hea meelega sinu kohad üle ja nüüd on siis see, et kui tuleb tagasi saada. Ja tõepoolest, millest ka härra Kristjan Ledo rääkis, oligi see, et sortimenti on tõmmatud kokku ja keskendutakse nagu põhisortimendi ja põhitoodete peale, mida siis vähenenud kahjuks kaadriga, ehk et vähenenud inimeste arvuga ka kenasti jõutakse toota. Nii et igal juhul ma hoian tõesti Saaremaa lihatööstusele, see on ju ka märgilise tähtsusega ettevõtte Saaremaal väga-väga pöialt. Edasi läks minu tee piimatööstusesse. No piimatööstus on seotud väga palju põllumajandustootjatega ja noh, jällegi, et mõtled, et kõik tootmiskomponendid on just kui Saaremaal nagu nii kallimad ja samas on turg sellises olukorras, kus hinnatõuse, mida tõi ka väga selgelt välja kala tootja, hinnatõuse ei ole võimalik enam lõppindadesse viia, sest lihtsalt inimesed ei osta. Ja me näeme seda ka statistikast, kuidas üldiselt toidutööstuse iga valdkonna ja iga sektori mahud tegelikult on langenud. Et selles võtmes on piimaturg ka väga-väga konkurentsitihe ja kui sul ei ole lihtsalt võimalik, noh, kas või juustu hinda, eks ole, tõsta nii kõrgele, kui see oleks õiglane sinu ettevõttele, sest konkurents on nii suur, siis sa ei saa maksta ka põllumeestele õiglasemat hinda. Ja kogu tarnahel on ju oma vahel seotud, et kuidagi seal tuli see eriti välja. Ja noh, kui siin jälle otsida positiivset, siis igal juhul Saaremaa piimatööstus samamoodi väga suur eksporti ja et hea meel ju, et minu mõelest on väga uhke öelda seda, et mitte ainult Eesti ja mitte ainult Saare inimesed ja Saaremaa inimesed ei soovi süüa teie ettevõtete, Saare ettevõtete toodangut, vaid seda süüakse ka üle maailma, nii et 60% eksportiks ja praegu on ikkagi eksporti ikkagi nii eluliselt vajalik ja loodame, et jääb veel pikaks ajaks. Nii, ja siis, kuna Delifood, meie suur ja eestlased on kohukeste rahvas, seda ma võin öelda, et selle aasta on Eesti parim toiduainegi kohuke, kuigi taimne tohuke, ma ei tohi öelda kohuke, aga ikkagi selles kategoorias. Nii et Delifood, väike aga tubli ja pole midagi nii väike, et 55 inimest tööl ja nendest ikkagi suur enamus ju Saare oma inimesed, nii et jällegi ekspordib 7 riiki ja ütlebki, et ega Eesti turg ka teda juba väike ettevõttena tegelikult võibolla niimoodi ära ei toidakski ja polekski nii palju inimesi tööle vaja, aga õnneks ekspordilepingud on taha saadud. Ja üks selline võibolla murekoht, mis on jookseb läbi kõikidest toidutööstustest suurtest, on üllatus, Saaremaa vee hind, mis on 2-3 korda suurem kui mis iganes teise Eesti piirkonna hind. Ja vaat see oli mulle küll täielikuks üllatuseks, sest ma tõepoolest ennem ei teadnud Saaremaa vee hinda. Küll olen ma väga kriitiline endiselt Saaremaa veekriisi osas, mis siin mõni aeg tagasi oli ja mis lõi just nimelt ka suuri ettevõtteid, sellepärast, et kui inimestele veevarude tagamine on terviseameti teema, siis suurte tootmisettevõtete eest ei muretse ega ei vastuta üllatus, mitte keegi. Ja see omakorda ju lihatööstust eriti, eks ole, räsis veel lisaks selle kõigele muule, mis on eelnevalt olnud. Nii et et mina julgen küll öelda, et püha jumal, et kui Saaremaa suured tööstused, kes praegu doteerivad nii-öelda ka inimestele ilmselt vee hinda, kui need mingil põhjusel ära kukkuvad, siis mis juhtub ja kui suur saab olema Saaremaa vee hind inimestele? Et minu mõelest nende asjade peale tuleks mõelda ja mis seal on teistmoodi kui mujalt, ma ausalt ei tea, aga vesi on toidutööstustes. Vaadake, kulukomponentidest number üks. Meil on jahutamine, meil on kuumutamine, meil on hügeen, mis omakorda tähendab puhtust ja veel on seal väga, väga tähtis osa. Nii et, et kui ma kokku tõmban selle päeva, mis on selline tõesti Saaremaale sõit, see on täitsa oma ette, siis ühest päevast kindlasti jäi väheks. Ma ei jõudnud oma toiduliidu tubli liikme juurde õundrinksi, ma oleks kindlasti tahtnud sinna minna, ma vabandan, sest õundrinksist meil on ju ühine murekoht on suhkrumaks. Ka Vabariigi valitsuse poolt järjekordne maks toidusektorisse ja õundrinks, kes oma toodetes, oma mahe toodetes ei kasuta grammigi lisatud suhkrut. Saab ka selle maksu kaela. Ja no mida üldse selline suhkrumaks, kus on vaatad täna juba võibolla 10 erinevat taset, mida see tähendab halduse mõttes väike ettevõtetele, et jumala eest, kui mõistust natukene oleks rohkem ja tahet ettevõtetest aru saada ja ettevõtteid kuulata, siis noh, minul on täna küll natukene nagu kurb tunne, et me nagu ise räsime veel oma ettevõtteid, oma toidutööstusi, aga kes meil siis selle toidu julgeoleku garanteerib?
No igal juhul on meil üle järele mõelda.
On ja mida veel võibolla lõpetuseks öelda, et noh, ma olen korduvalt öelnud, et mul on hullult hea meel ja minu meel Saaremaa on nagu super näide sellest, et kus on palju väike tootjaid toredaid, nišikaid, kogukonna tootjaid ja kus on säilinud tõepoolest suured toidutööstused, kes on nii üdini omad. Et näiteks Pärnus, kust mina pärit olen, ei ole ju enam mitte ühtegi suurt toidutööstust. Nii et oleme uhked selle üle ja mina tõesti, ma väga, väga soovin saarlastele jõudu. Ma luban, et ma tulen tihedamini, ma vähemasti proovin. Aga noh, vaadates enda koormust ja oma koormusotse ja pidevat võitlust nagu toidutööstuse ellujäämise eest, siis see on raske, aga ma tahan südame peale panna, et võibolla me peaksime kõik ikkagi vähe rohkem väärtustama, et me võtame kuidagi toitu seda nii isenesest mõistetavalt, aga kuidas see tuleb laua peale. Ma nägin tootmistes, ma käin tootmistes, see on nagu juba vaatad varsti kangelastegu. Et ma soovin tõesti palju jõudu hakkama saamist ja noh, vähim, mida ma saan teha, ongi moraalset tuge teha. See on vähim, mida ma saan oma ettevõtetele teha.
Aitäh selle kommentaari ja nende soovide eest jõudu jaksu ka Eesti Toiduliidule.
Ja aitäh teile, ilusat päeva.
Et kuulejad ja mul hea meel öelda teile kena keskpäeva rahandusminister Mart Võrklaev otse Saaremaalt.
Jaa, tervist.
No ma ei tea, kui peaministri portfell välja arvata, siis rahandusministri oma on kindlasti praegu üks kõige raskemaid kanda.
Jah, eks meil väljakutseid on palju, et siis see, et meil riigi tulud ja kulud on üksteisest kaugele triivinud, et ma osun Saaremaa kohane väljend ja on vaja saada üksteisele lähemale ja teisalt on loomulikult meie kaitsekulud suur küsimus.
Kas need visiidid Saaremaale ja nüüd ka Hiiumaale, need on pigem sellised murekohad, otsite võimalike lahendusi, pakute saarlastele välja võimalusi riigi rahandusele kaasa aidata, kokku hoida?
No mõte on ikkagi pigem selles, et aegajalt ministriametis proovin käia piirkondades ja kuulata ja ise nii-öelda targemaks saada, et mis on need mured ja rõõmud erinevates piirkondades ja Saaremaa Hiiumaa on kindlasti ühed meie olulisemad kaks suuremad saarted, kus siis neid muresid rõõme kuulda ja mis on salata, et kuna ise ka mõlemal pool on juuri, siis on alati kena olla nende saartel.
No täna teil on mõned kohtumised veel ees, kas senine päev on olnud pigem selline murelik, pigem on küsimusi ministrile kui häid nõuandeid ja ettepanekuid?
Minu mõelest on olnud mõlemat, et loomulikult on küsimusi, miks me midagi teeme, ega mis on salata, on tulnud selgitada erinevaid maksumuudatusi, mis me oleme teinud, et seal olen ka pidanud ütlema, et riigieelarve on keerulises seisus ja samamoodi ma olen pidanud kasutama kaitsekulusid, on olnud erinevaid ettevõtlusega seotud küsimusi nii bürokraatia kui erinevate toetusvõimaluste osas. Ja siin vähemalt olen saanud kinnitust, et nii mõnigi algatus, näiteks Baltic Workboat siis küsitud suurettevõtete ekspordi garantiide temaatika, et see on meil ka ettevõtlusministriga töös ja valitsuses täiesti teada võimaluse loomine, et muud on saame ka lahendusi pakkuda ja loomulikult siin Tanelit ja Kanu käisime vaatamas, et täna küll Kanu ei näinud, aga maitsisime maitsvaid Saaremaa pagarid, tooteid ja Taldekis nägime, et oleme ikkagi eesvindlikud meie siis laevahituses, et on olnud mõlemad, on olnud kriitilisi küsimusi ja minu poolt selgitusi ja positiivseid näiteid, kui ettevõtte, kui inimesed Saaremaal elavad ja töötavad.
No nagu te ütlesite, riigi rahanduslikust olukorrast teate te kordades paremini kui keegi teine. On olnud õhus ka idee, et ka omavalitsused peavad hakkama nii-öelda püksi rihma kokku tõmbama. Kas see nüüd võiks juhtuda veel selle aasta jooksul või on see pigem järgmise aasta teema? Vallad on murelikud.
Ja no riigis on meil see seis, et me oleme võtnud selle tugevalt rohkem kulusid, kui meil on maksutulu ja eks omavalitsus on riigi osa ja ka siin on kindlasti koht, kus me peame mitmel tasemel püksirihma pingutama ja ilmselt ka omavalitsused, nad on ka seda teinud, ma usun, aga ilmselt peavad koos riigiga solidaarsuse tegema, et see mõte on meil arutamisel, ettevalmistamisel, aga pigem me saame siin plaanist rääkida ikkagi järgmise aasta osas, et selles aastas siis nii palju kui omavalitsused nii-öelda enda vaatud ja oma probleemide lahenduseks need asju teevad, aga riigi poolt võimalikud muud siis pigem ma usun järgmisel aastal. Aga eks vaade on ka rohkem, et teha seda sellel nendel puhkudel, kus seda võib-olla raha ja tulu rohkem on, et läbi tulumaksu eraldise, et selge, et meil on omavalitsusi, kus rahvastik kasvavad, tulud kasvavad kiiremini ja ka tegelikult seda märkimisväärselt rohkem on neid, kellel siis on olukord keerulisem, et pigem nende vaates, kellel on olukord keerulisem, me teeme seda tulud ümber jaotamist ja see samuti järgmisel aastal, et see võiks omavalitsustele kaugemates piirkondades pigem tulu tuua.
No sellest me rääkisime eelmisel nädalal ka Saaremaal käinud regionaalministriga ja noh, mina küll avaldasin sellist patu mõtet, et ega need edukamad vallad pole seda rahju ka maast läinud, nad on selle teenimise nimel kõvasti vaeva näinud. Tema nimetaks seda seadust, mida siin keegi on juba ristinud ka Robin Hoodi seaduseks, tõe ja õiguse seaduseks või tõe ja õigluse seaduseks. Noh, kas ta nüüd õiglane ja tõeline on, seda saame ilmselt tulevikus teada. Aga meil on praegu hoopis suurem mure on see, et kas parulev Regula tuleb suvel meile appi või ei tule. See on ka ju otseselt rahaga seotud see küsimus.
Jaa, no üks see küsimus on eeskätt regionaalministrile, aga vaadates jah, siis ka parema nii-öelda populaarsus suvise vahel mitte võitsis tuvel võimalus ka nii-öelda teenis oma tegevusest rohkem, et usun, et regionaalminister sel võitsus ega toob ja arvestades regionaalministeriumiks just tutkonda oleme aastal tunenud täiendavaid vahendeid, et siis jah, on selle ministri vastutusalaga, ma ise tahaks arvata, et see lahendus on võimalik.
No samas, kuna just jutt käib mingisugusest miljonist, mille see laeva liinile toomine me võiks siis kaasa tuua, no minu mäletamist mööda TS laevad ei ole kõige vaesem asutus, neil läheb minu mõelest piisavalt hästi, see miljon ilmselt nad ei märkagi seda, kui see tuleks välja käia. Mis te arvate?
No, ega valitsuses just on arutelud pikema ajalisema siis selle laevavee hanke sõlmimiseks ja kõik täpselt need küsimused, kui kasumlik on ettevõtte, kas tehakse kõike kõige optimaalsemalt ja kas riik seda nii tellib, et kõik need küsimused on meil praegu tegelikult regionaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi arutusel, ehk et igal juhul on meil oluline riigina leida see lahendus, et praamid sõidaksid, saartel oleks ühendused tagatud, aga et seda tehakse ka kõige optimaalsemate kuludega ja riigi vaates, et siis tagada parim teenus, et need on aktuaalsed arutelud meil praegu just ka valitsuses.
Ja see vastus, lahendus, otsus, see peaks tulema ju üsna lähiajal, suvi tuleb.
Ja ma usun küll, et regulateemat olen mina aru saanud, et siis regionaalminister sellega tegeleb. Ma ütlen, et valdkond sai arvestatavalt raha juurde 24. aasta eelarves, et kui nii mõnigi valdkond pidi kõvasti koomale tõmbama, siis just transporti osa regionaalministeeriumis sai täiendavad raha ja usun, et minister ka nende lahendustega tuleb.
No teie kriitikutel ju praegu üldse igav ei ole, teid kritiseeritakse peaaegu igas artiklis, igas sõnavõtus. Samas, no see on pigem selline filosoofiline küsimus, et kui te vaatate nüüd käelemasse või kaugemasse minevikku, siis need praegused opositsioonierakonnad on ju enaval või vähemal määral kõik olnud valitsusparteid mingil ajal. Et kui nüüd saaks aega tagasi pöörata, mis ajast asi hakkas halvasti minema, millal oleks tulnud teha teisi otsuseid, millal oleks pidanud otsustama midagi teisiti?
Jah, et eks kõik need erakonnad on valitsuses olnud ja noh, kust asi käest ära läks, et eks alguspunkt on ikka seal 2016 aastal, kus tegelikult rahandus hakkas käed minema, et hakkasime rohkem kulutama, kui meil oli tulusid ja eks me teame kõike, et on need teinestud nii Jürgen Ligil, Aivar Sõerdil ja Siim Kallasele ja Eeltreformi erakonnale seda mantrat, et eelarve peab olema tasakaalus, see ongi täpselt see sõde, mida me nüüd näeme, et kui me head aegadel oleksime hoidnud eelarve tasakaalus, kulud ja tulud, siis kui kogunud ka teatud, siis kõige raskemal ajal on neid reserve edasti vaja ja noh, praegu ja need viimased kriisid ilmselgelt on need rasked ajad olnud, et kas või kaitsekulude valgust, et kui me ei peaks tegelema korraga väga suure eelarveaugu lappimisega ja kaitsekulude suurendamisega, et oleks meil eelarve enam-vähem tasakaalus, oleks ka palju lihtsam leida ressurssi kaitsekuludel, olgu see siis lühiajaline laen või mõõdukad maksumuudatused, et siis meie kaitset tagada, aga praegu me peame tegema nii kulusid tulusid tasakaalu viima kui ka kaitsesse raha leidma ja selle võrra on need otsused keerulisemad, ehk et me oleme pidanud tegema maksumuudatusi ja me peame tegema ka päris jõulisi kärpeid riigisektoris.
No kui arvestada seda, et sisuliselt Euroopa südames käib sõda, et majandus on üsna raskes seisus mitte ainult meil, vaid nii Euroopas kui ka mujal maailmas, äkki see praegu ongi hetke normaalne olukord? Nii lihtsalt ongi.
No eks jah, hetke normaalsus on see, et me peame sellega hakkama saama ja siin elama, aga viimased aastad on ka näidanud, et me just kui arvame, et meil on suur kriis ja pingutame ja oleme ka võtnendale täiendavid kohustusi, et küll me hiljem need kohustused ära katame, aga elu on üllatusi täis ja järgmine kriis on olnud tegelikult raskem, kui me vaatamegi, et oli meil COVID, mis tundus eks ju täiesti ootamatu ja teadmatal lõpuga, siis tänane olukord Ukrainas, seda Euroopas on kindlasti veel kordades hullem. Ehk ma ise usun sellesse just rahanduse vaates, et tasub olla alati valmis selleks, et võib veel hullemaks minna, loomulikult olla ise optimist ja lootes paremat tulevikku, aga just see, et sul oleks ressurssi reageerida olukorras, kus on jaoks on võib-olla keerulisem ja et ei peaks minema käsipikal kuskile poole jooksma, vaid sa saad ise endaga hakkama, et olgu see siis kaitsekulud või olgu see siis üldse oma riigi ülalpidamine.
Te ministrina ei ole väga laenuusku inimene.
Kuidas?
Te ministrina ei ole väga laenuusku inimene.
Olen ikka laenuusku, et eks laenud on oluline osa majandusest ja riigi toimimisest, aga laenud peaksid minema eeskätt just investeeringutes, et olgu need siis taristuinvesteeringud, olgu need siis kaitseinvesteeringud, kus siis hädavajalikud asjad tehaksegi väga kiiresti ja suurel määral ära ja siis neid kohustusi nii-öelda hiljem makstakse, aga laen ei peaks minema püsikuludesse, ehk et nii-öelda võib-olla peremõttes poest juustu ostmisesse, aga kahjuks meie riigivalitsemisotsused just on viinud meid sinna, kus me suuresti oma püsikulusid, ehk et ka palku maksame laenu eest, samal ajal kui on tõusnud intressid, siis see lihtsalt ei ole jätkusuut, ehk et see on see põhjus, miks peab riik jooksvaid kulusid kokku tõmbama ja siis lõpetama võlguelamise just püsikulude osas, et see on see, mis mind murelikuks teeb ja ma usun, teeb ka iga pere murelikuks, kui sa iga kuu peaksid võtma mõni sada eurot laenu juurde selleks, et endale süüa osta ja samal ajal intressi ja ära maksta, et me kõik saame, ma arvan aru, et see ei ole jätkusuutlik.
Ma tänan siit teid selle põgus intervju eest veel jätkuvat töist päeva nii Saaremal kui ka Hiiumaal. Soovin edu ja loodame, et murelike aegade järel tulevad ka rõõmsamad ja lihtsamad ajad, olgu ministri, riigi või üksik inimese tasandil.
Ja aitäh ja olen ka optimistlik, et kena päeva jätku.
Aitäh. Intervju rahandusminister Mark Võrklaevaga oli salvestatud esmaspäeval ja siin kohal vabandused meie helikvaliteedi suhteliselt tagasihoidliku seisu korra pärast. Homme on meil hea võimalus ära kuulata Hiiumaa ametikooli pooletunnist saadet, kus nad kutsuvad oma toredasse kooli õppima. Räägime ka Koopsaarema malefestivalist ja sellest, et kehelkonna kooli noored tulevad aiandus- ja lillepäevadele. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.